Salamfa sivy folo. Mandrakizay Andriamanitra ny olombelona kosa mety maty. Fivavaky Mosesy lehilahin'Andriamanitra. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao, fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka manao hoe, miverena ary zanak'olombelona, fa io imasinao ny arivotaona dia toy ny fandali ny omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Manindao azy tahaka ny rika ianao, toromaso izy, amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. Amin'ny maraina mamony izy, nefa mora miova, amin'ny hariva voajinjy izy ka maina. Fa lany ny fahatezeranao zahay, ary raikitahotra noho ny fahavigniranao. Ny elikay efa nataonao teo anatrehanao, ary ny fahotanay miafina teo amin'ny fahazavany itavanao. Fa ny andrinay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao, efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. 70 taona ny andro ny taonanay, ary ratahy ny mateza aza dia 80 taona, nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielina faingany izany ka lasa manidina izahay. Iza ny mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahavinirananao araka izay tokony ho fahatahorana anao? Mampianaranay hanisany andrinay hahazonay fohendry. Miverena Jehovah ô, mandra-pahoviana ary mba aneneno ny amin'ny mpanomponao. Vokisy ny famindramponao noho ny maraina izahay mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Mampifalianay araka ny andro nampahorianao anay sy ny taona nahitanay loza. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny zanany. Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompoandriamanitray, ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay, eny, ny asan'ny tananay ampitoero izy.